Adain Elizabethaidd Sir John Perrott. Adeiladwyd i'r adain hon gan Sir John Perrott, gŵr cyfoethog a phwerus oedd wedi cymryd y castell a brydles gan y goron yng nghanol yr unfed ganrif ar bymtheg, yn dilyn cyhuddiad o fradwriaeth yn erbyn wyr Sir Rhys ap Thomas. Roedd Perrott yn mynnu ei fod yn fab anghyfreithlon i Harry'r wythfed, ac felly yn hanner brawd i'r frenhines Elizabeth y cyntaf. Roedd yn aelod o deulu cyfoethog o Hwlffordd, a phan ysgynodd Elizabeth i'r orsedd, gaeth Sir John ei benodi yn arglwydd ddiprwy Iwerddon, Constable Hwlffordd ac Islyngesydd Gorllewin Cymru. Gofynodd Elizabeth iddo fe ddileu mor ladrata a smyglo ar hyd yr ffodir, ond y lle hynny, gwnaeth elwa o gytundeb gyda mor ladron penodol. Gwnaeth lawer o elynion a chyflwynwyd adroddiadau am ei weithgareddau. Am ba bynnag reswm, wyddwn ni ddim pam, gaeth ei gyhuddo o derwn faradwriaeth i gael yn eog a'i anfon i dŵr Llundain. Fel arfer, byddai hynny yn golygu a byddai eich pen yn cael ei dorri, ond gwrthododd Elizabeth arwyddo'r warant farwolaeth. Bu farw Perrott yn y cacha ym 1592 o achosion naturiol, heu bod ei fod ar fin derbyn maddeiant. Welodd Perrott ddim mor ystyniad wedi ei gwblhau, ond cafodd ei orffen ei dwy a'i wydro rhywbryd. Mae dwy ran i adain Perrott neu'r ystyniad Elizabethaidd, gyda'r ochr o llewynol ar y chwith yn un llai o faint. Mae'r adain hon wedi ei chodi ar lethr ac mae arbenigwyr wedi dweud wrthyn ni ei bod yn syndod ei bod yn dal i sefyll gan nad yw'r sylfaenu yn ddigon cryf. Yma gallwch weld y ffenestri melyniog crwm ac ar y llawr cyntaf sef ger bob ffenest.